VOA.
garam bele walqita wante uswa mantana danin qodin nama bele hundanya chis najera dargaggon magala jimmaf nanno shet namota somar jiran soma iksi sufi kannem bele nyachi sutti bobbayjiru abdigetacho abdin riyota sawlin tawdan mallaqattin namota rbatanya chisu gama media wasumman akawlitti qabe oji tola kanaf olchudubata agammatille namota kumalama ol rbatanya chisu dafi namota kuran chaalati fimmo halo jimi jessu sadu batejira dargaggon media wa summa oji garif ittifayedamudan awas sani tajajinu dandawle jeda na kor malkato ambora bilbilandubise
ani kanindra de godina jimma analimu kusa baka gandala kuci me jaram tuke sabtin dala de gudatte barno tako manabarumsa la kuci me sarkato kufatin baratte sarkala mafa chorabu toritin baratte kanafemmo limutin baratte chada abdigetachoo ga kuma midiyaale awasaratti namoonni muraasni na beekanu hojiiwwan tololtummaa irratti hin argama yeroo ammaa kana.
Abdiin amma umuriin kee meeqa?
23.
Galgala namoota qaama miidhamtoota ta'an, harka qalleeyyii ta'an, namoota daandiirra jiraatan yeroo faxxarsiistu yookaan immoo irbaata akka isaan argatan taasiftu kanan arge maallaqa isaa akkamiin argatta, eessaa argattaa, sochii kana akkamiin eegaluu dandeesse?
Waggaa lammaffaa keessa jira. Jalqabbiinsaa bara darbeechaadha yeroo biqilaa dhaabuu fi deemnu tokko namni maqaan isaa Abdul Qaadir jedhamu tokko qaama miidhamaa wayitu lafti rooba sana keessa biqilaa dhaabuuf jecha baay'ee rakkata beektaa deemsa irratti jechaadha. Hiriyoota koo wajjin baannee ceesnee biqilaa sana dhaabnee viidiyoo wayii fudhannee akka carraa jechaadha. Karaa peejii kiyyaa nama maxxansee namoonni baay'een viidiyoo sana hin jaallatanii abdii piliis nama kana gargaaruu ni barbaanna bira dhaabbachuu barbaana piliis nu quunnamsiisnaan jedhani. Guyyaa nama natti fudhatti barbaaduuf jechaadha. Mana isaa iyyaafadhee deemee argadhee namaan illee wal quunnamsiisee gargaarsi gaariin godhamee fi namoonni baay'een na quunnamanii qarshii natti erganii mana isaallee mana keessa jiraatullee waan irra ciisu maal hin qabu ture waan baay'ee goonee fi adda baanee viidiyoo deeggarsa godhamee sana maxxansee namoonni baay'een hin jaallatanii. Wanta akkasii kun keessa koo jira ture maaliif namoota daandiirratti kufan namoota dubartoota fakkeenyaaf daa'imman lama sadii baatanii karaarratti ba'anii waan baay'ee rakkatan ijoollee xixiqqoon kun immoo kan daandiirra deemanii nama kadhatan kun baay'ee jiru dhaloota kanammoo akkasitti ilaaltee boru kan biyya kana gaggeessuu danda'an ta'uu danda'u daa'imman suni kun keessa koo jira. Sanumaan qabadhee namoota itti dhufu waan tokko tokko gochuun jalqabee jechaadha sanarraa kaasee sana booda gaaffiin tokko tokko naa dhiyaachuu jalqabe karaadhuma hordoftoota peejii kiyyaa jechaadha. Innis maallaqa qofa kennuun faayidaa hin qabu. Kanaafu maaliif bakka tokko isaan walitti qabamanii jiranitti nyaatan nyaachistu? Fakkeenyaaf amma akka amantaa musliimaatti zakaa waan jedhamu faatu jira. Dirqama kanatti nama nyaachisuu qabdu akka amantaa ortodoksiittis wanni baa'u jira jechaadha yeroo jechaadha bara darbe jechaadha walitti fufiinsaan namoota dubulloomoo ta'an nama isaan kaddamu nama isaan gargaaru hin qabne nyaachisuutti turree yeruma sana jalqabne bara darbe jechaadha bara darbe ramadaana. Qarshii kan argannu karaa dhuma onlaayinii kanaan namoonni naquun namoo bilbila kiyya peejii kiyya irratti attaachi ta'ee jira. Naa bilbilanii dhimma akkasii qabna kanaaf si barbaanna maallaqa haga kana sitti ergina nama haga nanuu nyaachisuu qabda naan jedhu ayyaanis toleen jedhaanii kun wantoota nyaachisuuf yookaan faxarsiisuuf mijatu hunda binnee waan binne sana listii isa baasnee isaaniif ergina sana booda immoo yeroo isaan nyaachisu viidiyoodhaan waraamnee agarsiisnee erginaa jechaadha. Kan nuti viidiyoo sana waraamnu waa lama of keessaa qaba. Tokkoffaani amaanaan namoonni sun ergatan akka galma ga'uusaa isaan arganiif inni lammaffaan immoo namoonni kun har'a qofa nyaatanii boru ni barbaadu waan ta'eef namoonni kaan immoo kan arganii guyyaa itti aantu akka deeggarsa godhaniif kan fayyadudha jechaadha. Hanga ammaatti nuti yoo xiqqaate jechaadha 2000 ol ta'a jechaadha kan nuti nyaachisaa turre jechaadha. Hanga guyyaa dheengaddaatti jechaadha kan nuti nyaachisu.
Kan achi deemnuuf musliima qofa nyaachisuudhaaf miti, dhiira qofa nyaachisuuf miti, dubartii qofa nyaachisuuf miti. Kan nuti deemnu nama beela'e, nama garaan isaa beela'e qofa malee gonkuma nama adda hin baafnu. Garaa beela'e qofa nyaachisnaa, garaan beela'e tokkuma argitti jechuudha.
Dargaggeessa mana keenyan yookaan dagaleen manaa jiguugee keessa qophaa taa'u isuma ammoo lafarra fogoogu torban lamaan darbe keessa fuuluma feesbuukii kee irratti gadhiisteeti kan turte. Sanaan booda dargaggeessi kun guyyoota lamaan darbe keessa ammoo barcuma irrataanii deeman yookaan immoo wiilcharii irra taa'uudhaan yeroo inni addakee keessa dhungatu kan mul'atu. Eenyu dargaggeessi sun? Mee maa inni kan gootaniif?
Dargaggeessi suni Miftaa Abbaa Jaar jedhama. Magaalaa Jimmaa ganda Mantiinaa jedhamu keessatti kan inni jiraatu jechaadha. Bara 1995 waggoota 17 duraan jechaadha balaan konkolaataa irra ga'e. Miidhaan cimaan irra ga'e qaama isaarraa mana keessatti hafee nama isa gargaaru, nama isa kaddamu, nama isa jiraachisu hin qabu. Hiriyaan kiyya tokko na quunname deemi nama kana naa ilaalinaan jedhe. Tole jedhe waliin deemnee nan laale. Yeroo laalu baay'ee waan miira keessa nama galchudha. Gurbaa bareedaadha. Umurii dargaggummaa. Maasaatiin akkas ta'e nama biyya kanaaf illee fayyadu ture. Namtichi akkas seenaa isaa dhaga'eetti jechaadha. Haala inni ittiin jiraachaa jiru isaa guutummaa guutuutti waraabnee viidiyoo isaa san ni maxxansine. Namni 1,060 ol ilaale viidiyoo sana. Namni 10,000 ol immoo walii firani sheerii waliif godhani ilaalame viidiyoon sun bal'inaan ilaalame. Garee waatsaappii irratti ijaarree deeggarsa akka godhamuuf hin gaafanne. Guyyoota 6 yookaan 5 keessatti jechaadha galii gaarii walitti qabnee fi wiilcharii Kaanadaa irraa wiilcharii 2 ergame. Immoo wiilcharii biyya keessaatti kennanii kaan immoo wiilcharii biti jedhanii maallaqanatti erganii suuqii bareedaa wanti suuqiin tokko barbaachisuuf binnee mana suuqiif ta'u ijaarree shaqata jechaadha waan barbaachisu dukkaana sana keessatti guunnee fi maallaqa harkatti immoo qarshii 30,000 kenninee fi rabbii fi hiriyoota koof galanni haa ta'uuti obboleessa kiyya Miftaa jechaadha boo'icha isaa sana gara kolfaatti jijjiirree gadda isaa gara gammachuutti jijjiirree dubartoota 5 kana sirriitti hojii bareedaa qabsiifnee dhiirota 5 nama 10 suuqii babbareedaa irraa isaan kaaniif immoo mana boba'a beenzila jechaadha akka isaan gurguran hubanneefi jirra. Kaan
yeroo kan hundumaa gootan akka dhuunfaa keetti yeroo keessa jalaan tuquu maaliin jiraatta yeroo kan hundumaa gootu?
Hojii artiiti kan inni hojjetu. Kitaabni ani barreessee maxxansiise jira. Innis kitaaba mata dureen isaa Si Argeen jedhudha. Kuusa walalooti. Inshaallah yoo rabbi na gargaara kitaaba seenaa hojjechuutti jira. Yeroo ani qabuu fi jireenya mataa koof jiraachuuf baay'ee biizii na godha hojii kun. Garuu an bakka hin buluu fi waan nyaadhu ammaaf yoo qabaadhe bakka ciisuu fi waan nyaatu kan hin qabne waan dursa kenne an kan koo nan qaqqabaadhaaf yeroo kenna yeroo baay'ee. Maaliif hojjettee an dargaggeessa yoon korres nan dandamatta. Yoon kufes nan ka'a. Garuu qaama miidhamtuun yeroo kuftu jaartiin yeroo kuftu achii ka'uun baay'ee rakkisaadha. Namni haadha qabu haadhatti garaa hin jabaatu jechaadha. Gammachuu keessi koo argatu hojiin koo sun naa kenna natti fakkaatu.
Magaalaa kam kan keessatti hanga ammaatti kan sochootanii hojjetan?
Baay'inaan magaalaa Jimmaatii, magaalaa Aggaaroo, Sarboo, hanga Saqqaa, hanga Shabeetti illee deddeemee jirra jechaadha. Koroonaatu dhufe malee bara darbillee guddina Jimmaa keessaallee ba'uuf yaadaan ture. Yeroo rabbi nuuf qabbaneesse inshaallah itti fufa jechaadha.
Hojiin tololtummaa kun akka inni jabaatee itti fufuuf gara waldaatti jijjiiruudhaaf, gara dhaabbataatti jijjiiruudhaaf wanti si yaaddan jira hanga ammaa?
Karaan nuti deemnes jira yaada kannaa yaada keenya kanas Joon Ahmad Abbaa Milkii kan jedhamuu fi Alamaayyoo Tarrafee namni jedhamu tokko waan kana irratti baay'ee na gargaaraa jiru. Ogummaa isaas namoota qabanidha. Gara chaariitiitti jijjiirree meeshaalees bitannee akka mootummaatti beekamtiin nuu kenname nutis baay'ee barbaanna. Kanas itti yaadaa jirra.
Dargaggootaaf ergaa maal qabda?
Dargaggoonni keenya yeroo baay'ee yeroo keenya feesbuukii irratti ni balleessina hin beekama. Miidiyaalee hawaasaa baay'eetu jira. Teelegiraamii, Inistaagiraamii, Tiktookii wantoota baay'eetu jira. Garuu yoo waan harkaa qabnu seeraan itti fayyadamne faayidaan isaa jira. Garuu itti fayyadama isaa wallaallaan kasaaraa guddaa keessa nu gochuu danda'a. Miira keessa galuu dhiisnee waan hawaasa fayyadu, waan biyya kana fayyadu, rakkataa naannoo keenya jiru karaa ittiin deeggaruu dandeenya. Dargaggoosa kaaniif fakkeenya ta'uudha kan nuti qabnu. Uummata keenya jechaan uummanni biyya keenyaa baay'een isaan miidhamaadha. Dinagdeedhaan, siyaasaan waan baay'eedhaan miidhamaadha waan ta'eef uummata keenya kan gargaaruu qabnu dargaggoo yeroo kanaati waan ta'eef miidiyaalee hawaasaa kana faayidaa hawaasni keenya ittiin argachuu qabu akka argatuuf akka irratti jabaannuun dhaamsa dabarsuuf barbaada.
Dargaggoo Abdii Geetaachoo maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaatiin iddoo hedduun si galateeffadha. Rabbi isaa
milkeessu. Be away.